Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Vriten tre gazetarë të Radios Evropa e Lirë në Kabul. Në Kosovë vazhdojnë kërkimet për policët të zhdukur. Punëtorët në sektorin privat nuk kanë të drejta, thot kryetari Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Avni Ajdini. Në ndishtë një në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sulmet me bomba në Kabul të Afganistanit vranë në 10 njerëz përfshirë disa gazetarë. Gazetarët e Radios Evropa e Lirë Abdullah Hanansia dhe Muharram Durani janë në mesin e të vrarëve, ndërkohë është raportuar edhe për vdekjen e një gazetari tjetër të Radios Evropa e Lirë që fillimisht është plagosur. Më shumë hollësi, kronika në vazhdim. Dy sulme të koordinuarave të vrasës në Kabul vranë së paku 25 persona, përfshirë dy korespondent të Radios Evropa e Lirë dhe së paku 5 gazetarë të tjerë. Policia tha se së paku 45 veta janë plagosur dhe paralajmëroi se numri i viktimave mund të rritet. Përgjegjësinë për sulmet e mori grupi militant Shteti Islamik. Zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë thanë se njëri i sulmuesve të vrasës ka hedhur veten në erë në lagjen Shashdarak, pranë ndërtesës të shërbimeve të inteligjencës. Sulmi i dytë ka ndodhur 20 minuta më vonë, kur një sulmues vetvrasës, duke pretenduar se është gazetar, ka hedhur veten në erë jashtë Ministrisë për Zhvillim Urban, ku kanë qenë të mbledhur gazetar. Gazetarët e Radios Evropa e Lirë, Abdullah Hananzai dhe Muharram Durani, janë në mesin e 7 pjesëtarëve të medjave të vrarë në sulmin e dytë. Agjencia AFP e identifikoi Shah Marain, fotografi kësaj agjencie në Kabul, si gazetar tjetër të vrarë. Gazetari tjetër i Radios Evropa e Lirë, Sabavun Kakar, është në mesin e të plagosurve. AP citoi zëdhënësin e policisë në Kabul, Hashmat Stanekzai, të ketë thënë se 4 policë janë vrarë në të dyja shpërtimet. Në një deklaratë lëshuar përmes agjencisë së tij të lajmeve AMAK, Shteti Islamik tha se luftëtarët e tij i kanë kryer sulmet. Ato ndodhin vetëm pak ditë pasi militantët taliban kanë nisur një ofensivë të re duke refuzuar thirrjet e qeverisë afgane për bisedime për paqe. I dënojmë në termat më të fuqishëm sulmet e sotme frikacakën në Kabul, të cilat kanë lënë të vrarë dhe të plagosur forca afgane dhe qytetar të pafajshëm afgan, përfshirë gazetar afgan, tha përmes një deklarate John Nicholson, komandanti forcave të SHBAS dhe të NATO-s në Afganistan. Armiqtë e Afganistanit nuk mund të fitojnë veprimet si këto, vetëm se forcojnë për kushtimin ton të palëkundur ndaj popullit të Afganistanit, tha Nicholson. Shefi i policisë në Kabul, Davud Amin, tha se zona pranë sulmeve që përfshin shumë zyra të huaja është mbyllur dhe se hetimet janë duke u zhvilluar. Hananzai ka qenë gazetar dhe video kameraman i cili ka punuar në një projekt kundër narkotikeve për Radion Evropa e Lirë të quajtur Karavani i Helmit. Durani ka qenë gazetare që ka punuar në një program javor të Radios Evropa e Lirë për gratë. Rreth një javë më parë, një sulm vetvrasës ka vrarë 60 veta dhe plagosur së paku 120 të tjerë në një qendër për regjistrim të votuesve në Kabul. Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë edhe për këtë sulm që ka ndodhur më 22 prill në lagjen Dashtebarqi, zonë populluar me shiit. Grupi militant sunit sulmon shpesh pakicën shiite të Afganistanit pasi e konsideron si fe mohuese. Qeveria në Kabul lufton edhe militantët taliban, të cilët janë rrëzuar nga pushtetin nga një pushtim i udhëhequr nga SHBA-ja 17 vjet më parë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë rifiluan kërkimet për trupat e dy policëve të zhdukur në fundjavë. Policët me makinën zyrtare kanë rënë nga ura e lumit Lepenc, derisa kanë qënë në kryerje të detyrës. Nga Prishtina, raporton Luljeta Krasniqi.
Policia dhe Forca e Sigurisë së Kosovës kanë rinisur të hënën kërkimet për dy pjestarët e policisë së Kosovës të aksidentuar në magistralën Hani Elezit Kaçanik, të cilët kanë rënë në rjedhën e lumit Lepenc. Zëdhën si policisë së Kosovës për rajonin e Ferizajit, Agim Ngashi ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se që nga orët e hershme të mëngjezit janë duke u zhvilluar kërkimet. Kërkimet ka shtuar Gashi janë duke u bërë drejt kontrollimit të terenit dhe rrjedhës së lumit ku ka ndodhur aksidenti.
Po, për nxjerrje ka filluar në gjitha kapacitetet. Me FSK-n, policia, ka edhe disa vullnetarë qytetarë, një pjesë në disa segmente, edhe ata vullnetarë kanë dalë dhe krijtarë të komunave.
Policët e aksidentuar të shtunën kanë qenë një makinë zyrtare në magistralën Hani Elezit Kaçanik dhe më pas vetura ka rënë nga ura e lumit Lepenc. Ndërko bëhet e ditur se edhe në anën e kufirit me Maqedonin, autoritetet atje janë në kërkim për gjetjen eventualit të trupave të dy policëve, pasi dyshimet janë që rjedha e ujit ka mundur të barë trupat e policëve. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj kishte kërkuar nga autoritetet e Maqedonisë që të ndihmojnë në gjetjen e dy policëve të zhdukur. Ndërkohë, krerët e institucioneve të Kosovës janë deklaruar se do të angazhohen maksimalisht dhe nuk do të ndalen për asnjë çast drejt daljes në ndihmë dhe kërkimit të dy zyrtarëve policor të përfshirë në këtë aksident, të cilët kanë qenë në kryerje të detyrës zyrtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sindikalistët e Kosovës thonë se do të protestojnë më 1 maj për të kërkuar më shumë të drejta për punëtorët. Sipas kryetarit të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura, Avni Ajdini, shkalla papunësisë mbetet e lartë dhe kushtet e punëtorëve mbesin të vështira. Problem sipas tij mbetet sektori privat, ku ligji i punës nuk respektohet. Intervistën me zotin Ajdini e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Zotë Ajdini, sa shkalla papunësisë në Kosovë dhe a ka pasur përmirësim në këtë drejtim?
Po, sipas mendimit tonë, shkalla papunësisë është mjaft e lartë, edhe zhvillim ekonomik nuk ka pas. Ka pas, mundem e thonë, vjelje të popullit për shembull në për dogana, a kurse unë nuk e quaj atë zhvillim ekonomik nëse vjelet për shembull nga dogana nga qytetarët. Zhvillimi ekonomik unë nuk kuptoj me prodhimin, me ndërtimin e fabrikëve që të prodhohet diçka. Ose për shembull të investohet në sektorin e nevojësisë dhe aty të kemi të mirët tona vendore. Dhe mos lejon për shembull me hyrje nga vende tjera për shembull prodhime të cilat janë të pa kontrolluara fare, sikurse e patëm rastin e mishit, dhe ajo ishte një skandal total për shembull, jo i popullit, po i qeverisë, mund ta them lirish këtë, sepse nuk janë shumë sigjel në drejtimet të cilat për shembull janë për të zbatuar nga qeveria. Dhe aty është e problemi më i madh për shembull që nepotizmi na mbyti neve për arsye se i çojnë njerëz në përvende të punës të cilët nuk kanë njohuri në drejtim, edhe nuk kanë aftësi. Kështu që edhe pse ka kuadra mjaft, kuadra të reja, megjithatë ato kuadra janë në hije ose në margjinë mund të quaj. Kështu që papunësia tani mund të them mbi 40